Så vi begynner å nærme oss slutten, både på troens grunnvoll, og jeg tror også at vi nærmer oss slutten, sånn at det er de siste tider som vi lever i. Men det er ikke de siste tider vi skal tale om nå. Det vi skal tale om, det er evig dom. Og det er måske ikke det du tenker på som et muntert budskap, og halleluja, vi skal høre om evig dom. Men det kan faktisk være et gledesbudskap. Budskapet om evigdom. For noen mennesker så er budskapet om evigdom et budskap om fortapelse. Det er det. Men det behøver ikke å være det. Vi vet at det var derfor Jesus kom til jorden. Det var fordi at vi ikke skulle behøve å være bange for den dag hvor vi skal frem for Gud og stå til regnskap for vårt eget liv. Det her med evigdom, det er en viktig del av, kan man si, grunnvollen for din tro. Fordi at det er nemlig sånn at det at du lever med en visshet om at du en dag skal stå til regnskap for hvordan du lever her på jorden, det gjør at du lever annerledes enn om du tenkte at jeg kommer aldri til å være ansvarlig for noen ting av det jeg gjør, så jeg bare lever fullstendig sånn som jeg ønsker, fordi at jeg skal jo ikke stå til regnskap for noen, så det er jo det samme hvordan jeg lever. Jeg vil si at det er litt det som er farlig med ateismen. Fordi det ateismen gjør, den sier til deg at du er bare en tilfeldighet, det er tilfeldig du er her, når du dør, så kommer du i jorden, og så blir du gravlagt, og så blir du til jord, og så er det det. Så kommer ikke du en gang til å registrere at du noen gang har eksistert. Så med andre ord, om du blir Adolf Hitler i dette livet, eller om du blir Moder Teresa, så for din del, så har det ingenting å si. Måske det har noe å si for dine børn og den verden som du efterlader. Det er jo det ofte ateister sier, ja, men jeg lever for mine børn og for mine børnebørn og de her ting. Ja, det er fint det, men for deg så har det faktisk ingen betydning om du blir Adolf Hitler eller Moder Teresa, hvis du ikke skal stå til regnskap for ditt liv her på jorden. Men nå vet vi at Hebreerbrevet 9:27 sier at det er menneskets lodd en gang å leve en gang og derefter dømmes. Det vil si at du kommer faktisk en gang til at møte en dom. Om du er frelst, så blir ikke det en dom til himmel eller helvede, men du kommer til at møte en dom. Mange kristne de tenker at ja, men vi som er kristne, vi kommer slettes ikke. Jesus han renser ut alle våre feilgrep, alt det som vi har gjort forkert, det blir renset bort, og så kommer jeg lige inn i himmelen, og så kan meg og Moder Teresa sitte ved side om side og få samme belønning. Det er slett ikke det Bibelen taler om. Ja, når du er frelst, så kommer du til himmelen. Men Bibelen taler meget om at vi får lønn for det stykke arbeid vi laver her på jorden. Derfor er det nemlig sånn at vi kristne, Paulus sier når han skriver til Korinteren at vi skal alle frem for Kristi domstol. Så det er tydelig, når han skriver til kristne og sier vi skal alle frem for Kristi domstol, så betyr det at vi kristne også skal frem for Kristi domstol. Men Jesus han sier jo at den som tror på ham, at han ikke skal få dommen. Hvordan henger det sammen? Det er nemlig sånn at Bibelen taler om forskellige typer dom. Og det kommer vi også litt inn på. Vi som kristne, vi skal ikke dømmes på samme måte som dem som ikke er frelst. Fordi at når du blir frelst, så blir din synd tilgitt. Det gjør den. Men stadig vekk, selv om din synd er tilgitt, så skal du stå til ansvar for hvordan du lever ditt liv her på jorden. Og derfor er det med evig dom, det er et viktig budskap. Det er et viktig fundament for deg å ha, for det gjør deg edru. Det gjør at du lever litt mer, kan man si, edruelig, enn om du bare visste om det er like meget hva jeg gjør. Budskapet om evigdom, det bør gjøre at du prioriterer litt annerledes enn det du måske hadde gjort hvis det var fullstendig like meget. mange de har litt svært med dette her. Mange kristne har svært med dette her med at Gud er en dommer. Og det har med at vi måske i hvert fall de siste år, siste 10 år måske, har fokusert rigtig meget på at Gud er kærlighed. Gud er god, Gud er tilgivende, og alt det er 100% sandt. Gud er god, Gud er kærlighed, Gud er nådig. Det stemmer, 100%. Men Gud er samtidig også rettferdig. Gud er samtidig også en dommer. Gud er samtidig også en som hader synd. Gud er stadigvæk en som dømmer syndere. Og det er vigtigt, at vi ikke kun ser den ene siden af Gud, men at vi får med begge sider af Gud. Nogle mennesker, de har, jamen, det var i Gamle Testamentet, der var Gud en sådan lidt sådan grumpy, der var han, der kunne han elske han og så på en måde sende israelitter i Rødehavet og på en måde, der var Gud en Gud som dømmer. Men i det Nye Testamentet, der dømmer ikke Gud længere. Der har du ikke læst særlig meget i det Nye Testamentet. For det Nye Testamentet taler også meget om at Gud dømmer mennesker. Til og med apostlenes gerninger, så ved vi Ananias og Safira. Mennesker, som var med i kirken, var med i menigheden, de ender, de dør, de falder død om. Jeg har hørt nogen, som siger, at de faldt død om, fordi at de fik chok, fordi at Peter vidste, at de havde skjult nogle penger. Jeg ved næsten ikke, om jeg kan tage seriøst på en måde. Det står, det var Gud, som kom over dem med en dom. De blev ikke chokeret, fordi at Peter, de kunskapsord, tror jeg på det, i den tiden, det var helt almindeligt. De havde god forstand på det overnaturlige. Det var ikke fordi, at Ananias blev chokeret over, at Paulus vidste. Men det var fordi, at de udfordrede Guds ånd. Det var derfor. Det var det, Peter siger til dem. Hvordan kunne I blive enige om at udfordre Herrens ånd? Derfor var det de døde. Vi læser i det nye testamentet, at en troldmand, at han bliver slået med blindhed. Gud dømmer ham. Selv efter Jesu døde opstandelse, selv efter at Jesus har taget al verdens synd, så ser man, at troldmanden bliver slået med blindhed. Vi ved om Herodes, at han døde ved at spise ormer, tror jeg det var. Og så står det, at det var Herrens engel, som slog ham. Det var andre ord Gud, som dømte, fordi at han ophøjede sig selv som Gud. Og det jeg prøver ikke at skabe sådan her skrækscenarie om, at forfærdelig Gud er. Det er vigtigt, at vi har en balance. Ja, Gud er kærlig. Gud er uendelig nådig. Gud er barmhjertig. Men Gud er stadigvæk en Gud, som dømmer synd. Bibelen siger om Jesus, at han er i går og i dag den samme til evig tid. Vi ved, at Bibelen siger, at Gud er en Gud, som ikke forandrer sig. Det vil sige, at Gud i den gamle pagt og Gud i den nye pagt er faktisk lige præcis samme Gud, som ikke har forandret sig. Det at sige, at Gud forandrer sig, det er faktisk på grænsen til avgudsdyrkelse. Fordi at den Gud Jehova, han forandrer sig ikke. Han er den samme. Han hader synd lige meget i det nye testamente, som det han gjorde i det gamle testamente. Så det er bare vigtigt for os at forstå, at det findes en balance. Ja, Gud er nådig, men vi må stadigvæk ikke glemme, at Gud stadigvæk er rettferdig, og at han dømmer. Han er en dommer, som kommer til at dømme syndere, og han er en dommer, som kommer til at dømme os kristne efter vores værk her på jorden, som vi kommer til at komme mere ind på. Det Bibelen siger, at Gud kommer til at dømme, og det her er en lidt, kan man sige, et rolig tanke. Bibelen siger, at Gud kommer til at dømme os både efter vores tanker og efter vores gerninger. Vi mennesker, vi har ingen problem med at på en måde, okay, hvis man har løjet, så er det forkert, det fortjener sin straf. Men Bibelen sier faktisk at Gud ser til våre tanker, og faktisk vil dømme oss efter våre tanker. Og vi kommer inn litt mer på noen av de her skriftsteder. Gud, han ser faktisk dine tanker lige så tydelig som din nabo ser dine gerninger. Dine tanker, de ligger lige åpenbart for Gud, som det dine gerninger gør for din nabo. Derfor er det Jesus siger, at om du kun ser på en anden person med begær, så er det det samme som utroskab i hans øjne. Fordi han ser din tanke om utroskab lige tydeligt, som det din nabo ser din faktisk handling, altså utroskabshandling. Gud ser tanken lige tydeligt, som det vi ser gerningerne. Derfor siger Jesus, at bare du hader din bror, så er det det samme som mord i hans øjne. Fordi han ser din tanke om at slå ned din bror, din nabo, lige så tydeligt, som om du faktisk gjorde det. Så Gud, han kommer til at dømme os, både efter vores tanker og efter vores gerninger. Og det, på måde, og det er en, kan man sige, måske en lidt skræmmende tanke, fordi at, okay, vi kan godt tage os sammen og leve et tåligt okay liv, men alle sammen så ved vi, at hvis vi skal dømmes også efter hvad vi har tænkt, vores tankeliv, så vil den dom være atskillig hårdere end det vi måske i første omgang havde regnet med. Og det er jo derfor vi behøver frelse. Det er jo netop derfor vi behøver, hver og en behøver vi frelse. Uanset hvor flink naboen synes du er, så ved vi at når Gud også ser vores tankeliv, så ved vi, så har vi altså behov for frelse. Vi har behov for tilgivelse, både for vores gerninger, men vi har også behov for tilgivelse for vores tanker. Hebreerbrevet 4, 12 og 13, så står det, for Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom, så det skiller sjel fra ånd og mau fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Og så står det, ingen skapning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Hebreerbrevets forfatter siger til de kristne, og ham står vi til regnskab for. Han som alt ligger blottet for, han som ser det hele, både dine gerninger og dine tanker. Ham står vi til regnskab for. Jeg var inde på, jeg nævnte det så vidt, men Bibelen taler om forskellige dommer. Og det er, der, det er her det er vigtigt at skille. Den dom, som vi kristne møder, det er ikke en dom til himmel eller helvete. Bibelen siger, at vi skal frem for Kristi domstol. Paulus siger det til Korinterne i Korinterne 3, så siger han, at vi skal alle frem for Kristi domstol. Dem, som ikke er frelst, de kommer ikke frem for Kristi domstol. Men det står, at Gud skal dømme dem. Bibelen taler også om dom over nationer. Og den taler om dom overfor dem, som ikke har taget imod Jesus. Hvis man tager Guds dom over nationer, vi ved ikke helt, hvordan alt kommer til at foregå den dag, vi skal stå foran Gud. Når Gud skal dømme nationer, skal han samle alle nationerne på et sted, eller hvordan kommer han til at gøre det? Men det er tydeligt, at man som leder for et land har et specielt ansvar for hvilken lover og regler det land indfører. Når du er i den position, at du er en leder, så har du et større ansvar end det andre mennesker har. Derfor siger Bibelen for eksempel også, at ikke mange må bli lærere, fordi at de får en hårdere dom. Fordi at de leder andre mennesker, de underviser andre mennesker. Og på samme måde, så når man står som leder af en nation, så har man et større ansvar, fordi at de lover og regler, man indfører, de vil påvirke en hel nation. De ledere som prøver å holde kristendom ut fra sitt land, de vil få en hård dom. Fordi at de står til ansvar for at millioner i deres land går til helvete. Simpelthen fordi at de har gjort det umulig for mennesker å høre Guds ord. De som vedtar at Gud ikke skal være i den offentlige sektor her i Danmark, de har et alvorlig ansvar. Fordi at de hindrer Guds ord i at nå mennesker som måske ikke når det på andre måter. Matteus 12, 41-42, så sier Jesus: «Menn fra Ninive skal oppstå ved dommen sammen med denne slekt og fordømme dem, for de omvendte seg ved Jonas prediken. Og se, her er en mer enn Jonas. Sydens dronning skal oppstå ved dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for å lytte til Salomons visdom. Og se, her er mer enn Salomon.» Vi vet at Jesus sier at de byer som ikke tog imot hans budskap, de skulle få en hårdere dom enn Sodoma og Gomorra. Så det var tydelig at disse land, Jesus taler her om at denne slekt skal dømmes. Hvorfor? Fordi den ikke tog imot budskapet. Det mest alvorlige i Guds øyne, det er når man forkaster budskapet om Jesus Kristus. Derfor, Sodoma og Gomorra, de var kjent for homofili, det var utroskap, det var alle mulige ugudeligheter. Men så sier Jesus at disse her byer som ikke ville høre budskapet om Guds rige, de skulle dømmes hårdere enn Sodoma og Gomorra. I Guds øyne så er det på en måte det verste du kan gjøre er å fornekte Jesus. Fornekte hans frelse. I Guds øyne så fordi at om du tar imot Guds frelse, så finnes det tilgivelse for enhver synd. Men om du fornekter budskapet om Jesus, om ikke du vil høre det frelsesbudskap som Jesus kommer med, jamen så finnes det ingen annen vei til frelse. Og derfor er det så alvorlig i Guds øyne. Bibelen taler også om at vi som kristne, vi skal fram for Kristi domstol. Og det at vi skal fram for Kristi domstol, det betyr ikke at vi skal dømmes til himmel eller helvete, fordi at når vi er frelst, så er vår synd tilgitt. Fullstendig renset bort, Gud husker ikke noen av dine synder, men du vil måtte stå til regnskap for hvordan du har levd ditt liv. Derfor sier Paulus i 1. Korinterbrev 3, vers 11-15, «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den det er lagt, Jesus Kristus. Hvis noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelsten, tre, hø, halm, skal det vise seg hva slags arbeid enhver har utført. Dagen skal det gjøre det klart, for den bryter fram med ild. Og ilden skal prøve hvordan hver enkelt arbeid er. Hvis det han har bygget blir stående, skal han få lønn, men hvis hans arbeid går opp i loer, skal han gå glipp av lønnen, men selv bli frelst, dog gjennom ild.» Så Paulus taler om at det kommer en dag der vi som kristne skal fram for Kristi domstol. Og så skal vi stå til regnskap for det arbeid vi har lavet. Og riktig mange kristne, de kommer til å stå den dag og se at alt det de har levd for går opp i loer, brenner opp. Det eneste som varer, det eneste som er evig betydning, det er det du gjør for Gud. Din utdannelse, din bankkonto, ditt hus, din bil, hva du måtte samle deg av jordisk og materiell rikdom her på denne jord, vil alt sammen en dag brenne opp, vil være fullstendig uden betydning. Gud kommer ikke til å bli imponert fordi at du står for ham og sier, ja, men jeg fikk doktorgrad, jeg ble doktor, jeg ble lege. For Gud er likegyldig hvis ikke du har gjort det for ham. Det eneste som betyr noe den dag, det er det du har gjort for Gud. Og derfor er det mange kristne den dag som kommer til å våkne opp når de skal stå framfor Kristi domstol og plutselig innse at alt de har levd for mens de har vært her på jorden, ja, de har vært kristne, de har kommet i en kirke måske, de har måske gjort forskjellige ting, men alt de har levd for, det har vært deres hus, deres familie, deres bil, deres hjem, deres inntekt, deres utdannelse, og ingenting av det kan de ta med inn i evigheten. Romerbrevet 2,16 sier at på den dag da Gud skal dømme det som skjuler seg i mennesket, efter mitt evangelium ved Kristus Jesus. Gud ser nemlig dine motiver, så du kan gjøre en hel masse godt, men Bibelen går faktisk så langt at den sier, om du gjør en hel masse godt, men gjør det kun for å bli sett av andre mennesker, så vil du miste din lønn. Så vil du gå opp i loer. Og det er det også måske mange kristne enn deg som ville måtte våkne opp og se om egentlig så har de bare gjort en hel masse godt fordi at andre mennesker skal se hvor hellige de er, hvor gode kristne de er. Du kan måske lure andre mennesker, narre andre mennesker til å tro at du er en god kristen. Men om ikke du gjør det av kjærlighet til Gud, så vil det en dag være fullstendig likegyldig, fordi Gud, han avslører det. Matteus 6,1-6 står det, pass på at de ikke viser jeres rettferdighet for øynene av mennesker. Det har vi motivet å gjøre. For at bli sett av dem. For så får I ingen lønn hos jeres fader som er i himmelen. Når du giver almisse, så la ikke blese i basonen for deg, som hyklerne gjør, det i synagogen og på gatene, for at prises av mennesker. Sannelig sier jeg jer, de har fått deres lønn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vite hva din høyre gjør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader som ser i det skjulte skal lønne deg. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagogen og på gatehjørnene, for at vise seg for mennesker. Sannelig, sier jeg jer, de har fått deres lønn. Men når du vil bede, gå inn i ditt kammer og lukk din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Gud, han ser til motivet hvorfor du gjør ting. Og det du bruker din tid på her på jorden, det skal en dag evalueres. Det skal evalueres om du har gjort det av riktig motiv, om du har gjort det Gud har bedt deg om å gjøre. Det du får lønn for i himmelen, det er ikke nødvendigvis hvor mange mennesker du har bedt med til frelse. Det du får lønn efter, det er lydighet. Så om Gud har kalt deg til å vaske toaletter hele ditt liv, og du gjør det hele ditt liv, så vil du få full lønn. Om Gud har kalt deg til å være verdens evangelist, så vil du få lønn for det. Om Gud har kalt deg til å vaske toaletter, men du reiser ut som predikant, så vil du ikke få lønn fordi du er predikant. Måske du ber med mennesker til frelse, men hvis ikke det er det Gud ba deg om å gjøre, så får du ikke lønn. For i Guds rige får du nemlig lønn efter lydighet. Og derfor, Jesus forteller den lignelsen om den her bonden som får arbeidere. Han ansetter noen tidlig på dagen, noen midt på dagen, noen litt senere og noen helt ut på aftenen. Og når han kaller dem sammen for å gi dem lønn, så dem som kun har arbeidet måske en time, de ser dem som har arbeidet hele dagen, de ser at dem som har arbeidet en time, de får full lønn. Og de tenker, oi, dette her blir godt. Har de fått full lønn, hvor meg kommer ikke vi til å få? Og når de kommer til dem som har arbeidet hele dagen, så får de lige præcis lige meget som dem som kun har arbeidet en time. Og det betyr ikke at Gud er en kommunist som gir alle likt uansett. Det er ikke det det betyr. Det betyr bare at Gud gir deg lønn efter lydighet. Derfor, om du måske bliver frelst på slutten af dit liv, og du måske ikke når at gøre så meget, så har du stadigvæk mulighed til full løn. Du behøver ikke å se på Reinhard Bunke og tenke at han kommer til å få en kjempelønn, men lille meg som sitter her og jeg har ikke noe av særlig betydning, jeg kommer nok ikke til å få noe særlig lønn på den dag. Du kommer til å få lønn efter din lydighet. Og det eneste som du skal bekymre deg over, det er, lever jeg i lydighet mot det Gud har kalt meg til? Lever du i lydighet, så kan du se fram til den dagen med glede og vite at du kommer til å få full lønn. Lever du i lydighet, så er ikke det en hyggelig dag å se fram til. Til sist så kan vi bare nevne Guds dom over ufrelste. Og det er en realitet som Bibelen taler om. At det finnes faktisk et himmel, og det finnes et helvete. Og vi unner ingen. Vi vet ikke hvordan helvete kommer til å bli, anten at Jesus bruker de sterkeste ord for å beskrive hvor forferdelig dette sted er. Og vi unner ingen at komme der, men Bibelen sier at det finnes et himmel, og det finnes et helvete. Og Bibelen taler ikke om helvete som en metafor. Den taler ikke den i billedlig språk på samme måte som når Jesus fortalte sine lignelser. Den taler om helvete som et reelt sted. På samme måte som den taler om himmelen som et reelt sted. Og det som avgjør om du ender det ene sted eller det andre, det er ikke hvor mye godt du har noe å gjøre, fordi vi vet at mennesket kan aldri gjøre mange nok gode gjerninger. Bibelen forteller oss at den eneste veien til himmelen, det er gjennom Jesus Kristus. Det er gjennom å si, Gud, jeg innrømmer, jeg er ikke god nok, jeg er en synder, jeg har syndet, jeg fortjener ikke nåde, Gud, sier nåde til meg, må du tilgi meg min synd. Når du på den måten vender om ifra din synd, erkjenner dine feilgrep, og ber Gud om tilgivelse, og vender deg bort ifra det, så står det at Gud tar hele ditt synderegister og fullstendig fjerner det. Du er måske en kriminell, du er måske Moder Teresa. Veien inn til himmelen er den samme. Det er ved å bekjenne Jesus Kristus som din frelser, som din Herre, og når du gjør det, så sier Bibelen, så kan du se frem til den dagen når du skal stå foran Gud, fordi da blir det ikke en dom til himmel eller til helvete, da er det kun en belønningsdag der du skal få igjen for de gjerninger som du har gjort, det liv du har levd her på jorden. Og det er det jeg ønsker for alle mennesker, at de skal kunne se frem imot den dag hvor de skal stå foran Gud.